Саламалек саунд 2008.
Барлық мақтауда мадақ бүкіл әлемнің Раббы Аллаға тән. Аса қамқор, ерекше, мейірімді қияметтің патшасы. Е Алла, саған ғана жалбарынып әрі сенен жәрдем тілейміз. Бізді тура жолыңа сала көр, нығметіңе бөленгеннің жолына, адасқан мен ашуға шырағандардың жолына емес. Аумин. Екі дүние Раббысы, мутакаббир Аллам. Ғайыптан адам сеніңе қадам басқан, тәкаппар шайтан. Мен оттан, ол топырақтан деп көкірек қаққан. Сұлу әлмен зікір салам, ол рахман. Жаханнам отта білістер тең лағнет атқан. Кез келер жүзі жарып әскеріңе де, періштелер тозақи деген алқа таққан. Аллаға иманы мықты басын иді, сәжде қылып пендеге нәпсі тиді. Сол күннен атамыз адам алейхиссалам, кенішке бөліп періште жанды мәңгі сүйді. Жаралып нұрдан періште ғайып бейне, қалыпсыз тұр түске ене бере бойсынар Рахманның әміріне. Еміріне жын шоқ боп бөлінбейді ол еркек не әйеліне. Бәз біреу көпте жерде, тозағы мен бейште, амал жаз бәрбір стейх тотыр періште. Мұнкар накир қабірде әсте, қызмет етіп пендеге қара жерден бір пәсте. Е ақи, уа ухти, кейфі халук, уа халуки, толағу лғилми фәридәдуна аля күлі муслимина муслимат, әл иману біл мәләикәт. Жәбірейл алейхиссалам. Күмәнсіз саған иман еттім, иман еттім сол күнге, иман еттім Расулымыз Мұхаммедке. Құран кәрім сый еткен, Құран кәрім сый еткен. Иқро бисми роббикәллзи халақ. Тәурат, Забур, Инжил, Құран. Жәбірейлден уахи болған аян, елші болып пайғамбарға сыбыр қаққан. Хақтан сүре аят, шариғи заңды Алладан. Микаил алейхиссалам. Дара тұлға, табиғат алаңына бақылау бола. Айыр туып таза аспан дала, нөсер жауар топырағы мен суына. Жел дұрар бұлт артынан тауға қуа әмір Алла. Бір Аллаға бағына періштесіз қозғалмас шаң тозаң да. Ғаламда төрт мезгіл су қар топаны да, жеміс піспе жетілемі әмірінсіз құнар жер топырағында. Әзірейлі алейхиссалам. Дүние жалған, ажалдан қорған, таппаған әлсіз ғой адам. Сүрсем деп тағы өлімге сәләк қадам алаңдатқан. Әмір бір хақтан, денеден рухтыге бажаратқан. Күзелмейді шектеуліден мерзім де бітті. Ілгері кетпес өлшеп берген уақытта жетті. Кешікпе жүздесерсің тәңірмен енді, жан тапсыр әзірейл кеп қақ тесікті. Исрафил алейхиссалам. Бұл бір заман жаман, ақыр заман. Адам надан не саран, иманы жоқ пенде құртты ниетті қолға алып отты. Құдай атын ұмытты, жүріс түзгіп батыстан көрсетті күн шуақты. Әмір етті, қияметті, Исрафилге сүрілетті. Бітті дүние жалған, мәңгіге кетті. Адам өмір барша әлемде телміретті, шында періште де мерт кетті. Тірілтіп Алла Исрафилді екінші рет сүрілетті. Сұр үнімен барлық жанға рухы жетті, әділетті. Сот құзырында адам жасағанда амалына есеп етті, нәсіп етті. Біреуге отты, біреуге Алла жәннетті. Ассаляму ва алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар.